กับนักวิเคราะห์ของหน่วยงาน UNSCAP ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในภูมิภาคนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กล่าวว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาช่องว่างด้านรายได้กว้างขึ้นถึง130แฮมซาอาลีมาลิกนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นอัตราที่มีนัยยะสำคัญ
Which is a significantly sharp increase. Same is the case with wealth indicators. This is one indicator over here. The top 1%
เขากล่าวว่าคนร่ำรวยอันดับ 1% แรกมีส่วนแบ่งในความมั่งคั่งภาคครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับประชากรในประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียและรัสเซียนะครับเขากล่าวว่าผู้วางนโยบายอาจใช้เครื่องมือด้านภาษีบรรเทาความแตกต่างทางเศรษฐกิจนี้ได้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนี้เกิดขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแปซิฟิกเติบโตในอัตราที่มั่นคง
Despite a sluggish global economy and weak trade growth in fact
ชัมชาร์ดอักตาเลขาธิการบริหารของ UNSCAP กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับ 104.9 ในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ต่อเนื่องขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกหลายแห่งขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่านะครับเธอบอกว่าภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าของเอเชียแปซิฟิกยังดูดีแม้ว่าจีนอาจจะมีการชะลอลงบ้างเพราะจีนนั้นกำลังปรับสมดุลทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับประเทศที่ UNSCAP กล่าวว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเชื่อมโยงกับน้ำมันดิบเช่นประเทศมองโกเลียคาซัคสถานและรัสเซียอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียอาจจะได้รับข่าวดีอยู่บ้างว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ติดลบคือเติบโตในอัตรา 1% ในปีหน้าหลังจากที่ขนาดเศรษฐกิจหดตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับนอกจาก UNSCAP แล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าการปรับโครงสร้างผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในเอเชียจะสามารถช่วยเพิ่มพลวัตของการเติบโตในอนาคตได้มาตรการอื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันคือการปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุนให้ดีขึ้นและการส่งเสริมความต้องการภาคครัวเรือนตามรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน